Gepleýär Radio Atlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Portfetin Ukrainada uruşu başlamağına 3 yıl boldu. Türkmenistanlar nem pikirde? Rayatların Aşgabat halkara aeroportundan daşarı yurtlara koyu bölünmedi. Bilen bağlı vakalar köp bolmağına galyar. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleplersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön çadırlıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Türkmenistanın vekiliyeti 10-njy fevral 28-njy fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar hakyna halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykýar edýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. BMG-nyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyna hem de adam hukuklaryny goraýş toparlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimeti adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistan'a adamın ilkinci novata durmuş oktutadı hukuklarını ileri tutcanlıklarını aydıp geliyerler. Yönü adam hukuklarını koruyuş toparlar Türkmenistan'a rayetlerin siyasi ve rayet azatlıkları bir hatarda onların durmuş oktutadı hukuklarının hem yeterlik derecede kanagatlandırılmayan ona aydıp geliyerler. Türkmenistan'a rayetler yıllar boyu devam eden iktisat kıyınçılıklardan adı koopsulluğunun durnukta düpçün edilmeğinden giyin yayran işsizlikten hem de rayetlerin durmuş koruluğunun gözden salınmağının ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet yeçiline köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodamayar. Resmi Hükümet bu köprüden yurtta bina edilen kaşan binaları, mihmanxanalary, ýaşaýyş çaýlaryny we beýleki detkalary ýurdun ykdysady ötüşlerini delil görkezýär. Mundan ötürü Türkmen wekiliýeti ilkinji gezek 2011-nji ýylda, soňra 2018-nji ýylda raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklarynyň berja edilişi boýunça milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky ýaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulalaşylyp bilinjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun tyýanyny aňlatmaýanyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gelmeli Duşunun 3-nji ýyl dönümini Macron aktamly Donald Trump bilen geçiren duşunun ýaňy Abaşanyň Fox News telejaýlymyna interwiu berdi. Biräden Trump Führer Office-de uruşun ýakyn wagtda soňlanyp biljekdigini aýtdy. Macron özüniň Ýewropa liderleri bilen gepleşendigini hem de olaryň aglabasynyň howpsuzlyk kepiligini üpjün etmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle kepilik Ukrainanyň isterlik parahatçylyk kepiligi babatyna möhüm talap bolup durýar. Trump Rus prezident Vladimir Putin'in Avrupa koşullarının parahatçılığın kepili hükmünü Ukrayna'ya yerleştirilmeğini kabul etmeye tayyar olanını ileri sürdü. Fransız lideri Ukrayna'ya verilecek Avrupa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa baracaktığını hem de onların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya da onların çakmışlığın bir bölüğü bulmayacaktığını aitti. Trump, Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral seriştelerinden peydalanmağı hukuk veren ılalaşı gol çekişmek için önümüzdeki keptenin devamını Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski'ni aktamına kabul edecektiğini aitti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soragyna beren jogabyny Putin'i diktator adlandyrmakdan ýüze wurdy. Ýa-da ol geçen hepde Zelenskiýni suratlandyranyny bu sözden peýdalanypdy. Ukrainada parahatçylygyň dikeldirmeginiň onuň NATO agza bolmagynyň öwüdüne WDP-den çekilip biljekdigini aýdan Zelenski 24-nji fevralda şu ýyl hakyky durnukly parahatçylygyň gazanylmagyna çağırdy. Merkeziýanyň 3 ýurdunyň döwlet başçylarynyň ilkinji sammiti 31-nji martda Täjikistanyň Sugut welaýatynyň Xojand şäherine geçirilýär. Özbegistanyň, Gürgistanyň we Täjikistanyň prezidentleri Şavkat Mirziyoýewiň, Sadır Japarowyň hem de Emomaly Rahmonyň getirjek duruşugy Sowet hyzmatdaşlarynyň potalandyrmakda möhüm ädim bolar diýip Gürgistanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrmly meseleleri hem diýalog öýdary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz-Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdulla Aripow, Adylbek Kasymaliýew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň söwda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge ol mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanata görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşa we sewitara hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Gazagystan Türkmenistanyň çäklerinden geçecek optik tüýümlere gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet ara gatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňziniň astynan çekiljek optik tüýümli argatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun argatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tüýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyzyna ýyza korunlary eläp gelýär. Optik tüýümli argatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.